Radio kulta ēdieni kopā ar Mārtiņu Sirmo. Izbaudi un iedvesmojies!
De tambores se escucha por el lugar, es la cumbia de las flores
que nos invita a bailar.
Rumor de cumbia,
canto del mar,
arrullo suave
para pasar.
De Colombia engalanadas están matizando sus colores
de tarde primavera,
parejas enamoradas alegres vienen y van.
Radio kultēdieni, Mārtiņš Sirmais. Čau, Mārtiņ!
Labrīt, labrīt!
Mēs jau viss dzirdām kaut kā, nu tā dīvaini, man ne? Tu kaut kur izklausies, saproti, ka tu jau esi devies kaut kur atkal pētīt kultēdienas.
Jā, 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 kopā ar ģimeni.
Aha. Skaidrs, kurā pusē?
Nu, mēs te pat Igaunijā, man mammai un tēvam sanāk dzimšanas dienas, tad mēs reizi gadā visu kaut kur aizbraucam.
Un Igaunijā kas bija kults? Tur bija kaut kāda...
Kāma.
Kāma, kāma, skaidrs. Tad, nu, to arī...
Tiešādi milti.
Baudīsiet?
Nu, vēl jau nē, bet drīz jau jā, pusdienās.
Jā, nu, bet, nu, šodien mēs tā, nu, šitā mēs ar parunāsimies, vai ne, caur tehnoloģijām, caur iPhone'iem, vai kā tur...
Tā viņš ir, jā.
Tā viņš ir, ko tur darīt.
Mūsu gadsimtā.
Ei, bet, nu, šodien mums Kolumbija, Kolumbija burvīgs raidījums, un droši vien katram latvietim, nu, vienmēr tas ir tā, bišķiņ acis izplešās, muti pavarās, ka, nu, tomēr, nu, mazliet nesaprotamāks tas viss ir, vai ne?
Nu, ir bišķiņ nesaprotamāks, kā Igaunija, Lietuva, Polija vai Ungārija.
Mhm. Un tajā pašā laikā arī, ko mēs tikko bijām, arī Anglija, vai ne, un Zviedrija arī kaut kas daudz saprotamāks mums viss ir.
Nu, malīs Anglijā un Zviedrijā, ja un tas vidējais Latvijas, ja Latvijas, ja nav bijis, tad viņa radinieks ir bijis, un ja nu arī radinieks nav bijis, tad viedoklis noteikti ir, bet par Kolumbiju ir bišķiņ grūtāks. Tur vienīgais viedoklis varētu būt, kad ir redzēts viens seriāls.
Mhm.
Tas arī viss.
Nu, pastāsti savus iespaidus vispirms par Kolumbiju. Nu, kā tu tur došam pirmo reizi biji vai bija
jā,
jau būt?
Jā, es biju pirmo reizi, bet man bija tāda prioritāte, tāda priekšrocība, ka mana bijusī viesmīla ļoti laba manas sievas draudzem dzīvo tur jau sen, un viņa precēsies ar vienu pasaules slavenu fotogrāfu. Un tā kā man par Kolumbiju it kā bija viedoklis, bet viss bija pavisam atšķirīgi, līdz ko tā aizdod. Principā tā no Dievis Amerikas valstīm ir priekš mans vis garšīgākā pašlaik.
Mm-hmm. Oi, nu labi, un atgādināsim, ka arī klausītāji šīs stundas laikā var iesūtīt mums jautājumus. Mums jau te ir ienākušies diezgan daudz, un tā kā droši turpinam to darīt, 2202700, un pēc brītiņa mēs arī noteikti sāksim nu, tos lasīt, vai ne, un tad atbildēt, ko tad klausītāji te ir saķēruši, par ko kreņķi un par ko grib uzzināt vēl vairāk.
Ideāli.
Nu, super, un kādā mēs iedosim arī balviņu kādu, vai ne, foršākajām jautājumām, kaut ko no Kolumbijas.
Tieši tā.
Tā daram, bet vispirms, Mārtiņ, mums te ir arī daudz visu klausītāju saka, nu, sveicien tajā vakardienas vārddienā.
Oi, paldies. Sveicieni jums atkal valsts svētkos visiem atpakaļ. Man ļoti labi pāriet tas viss no vārddienām uz valstiskumu.
Aha. Zos bija, gailis bija?
Bija gailis vīnā, jā. Un pēc tam bija benzīna tankā tas hotdogs, un pusdienās bija turku kebabs. Diezgan viss kaut kas bija ļoti labi.
Diezgan labs Mārtiņdienas.
Jā, eklektisks ēdienreizes bija Mārtiņdienā šogad.
Nu labi, varbūt, nu, pirmo jautājumu, ja? Es tad tā palasīšu tev.
Nu, laižam.
Ingu un Helvig mums raksta jautājums par tēmu kultēdienu. Mute palika vaļā no brīnumiem, kad ieraudzīja to bagātīgo Kolumbijas augļu klāstu. Nā, esmu ceļotājiem par tādām augļiem, par tādiem augļiem mūžā, diemžēl pat dzirdējus nebija. Jautājums, kas radās? Varbūt Kolumbija ar saviem man nezināmajiem augļiem ir uz citas planētas? Paldies Mārtiņam par lieliskajiem raidījumiem.
Paldies, paldies jums arī par jautājumiem. Jā, tā ir cita planēta. Tas ir Amazonas džungļu basēns, par ko mēs visi geogrāfijas grāmatās esam tik daudz lasījuši. Nu, tā ir tropi.
Mm-hmm.
Tā ir pavisam cita klimatiskā josla. Un tur ir tas labais, ka viņi tiešām ļoti daudz audzē tos augļus. Un viņi viņus arī patērē. Un tie augļi tiešām nu, nones jums, ka viņi ir nu, tiešām visās varavīksnes krāsās, visās garšās, sākot no saldiem, rūgtiem, skābiem. Nu, piemēram, sāli viņi liek klāt obligāti priekš avokādo. Avokādo mēs uzskatām kā augli, tad viņiem ir visās garšu paletēs un visās varavīksnes krāsās tie augļi. Un tā Amazonas džungļa, nu tā ir tā utopija, ka Amazonas džungļos audzē visvairāk narkotiku un visvairāk augļu, un tā ir visneizpētītākā dabas daudzveidības pasaules, un no turienes mums nāk ļoti daudz, ko mēs arī īstenībā ēdam, nu, tā kā rimčikā tu var nopirkt ļoti daudz no Amazonas džungļiem. Kaut gan tā neliek.
Mm-hmm. Bet kaut kādi ir tie auglīši ir, ko reizēm mēs pat ejam garām, un šito nepazīstam, maz negribu. Kā?
Bet vienkār ir, nu, jā, nu, viņus vēl reizi mūžā var pagaršot. Ļoti daudz no viņiem ir ļoti, ļoti garšīgi, un ļoti daudz no viņiem, teiksim, lielveikalā nav uz kevam nogatavojoties. Mm-hmm. Un tu aizbrauc uz to Kolumbiju, un tu dabūji viņus tādā super gatavības stadijā, un tu tā garši ir pavisam savādāk, kā tu viņus esi Latvijā, Vācijā, nu, kas pats kaut kur vecajā Eiropā. Tā kā, nu jā, tajā Latvijā Amerikā tos augļus, nu, nevajag vaidīties no saindēšanās, viņus ir jāēd vienkārši tonnām.
Un tas jau vienmēr lielākais, laikam, ir tas jautājums, kā tur pateikt, vai viņš ir nogatavojies vai nav, un te nu ir labs stāsts arī par avokādo, vai ne?
Jā.
Nu, varbūt tie, kas neredzēja, tie, kas mums klausās, tikai, nu, izstāsts, jo es arī bieži vien biju pavadījis neskaitāms minūtes pie tiem rimi avokādo, tiem tām visajiem stendiem, man jau saprotu, kurš tad ir, nu, tad tu viņus tur tausti, bet izrādās, tur ir diezgan vienkārši tas viss process.
Nu, es izstāstīšu to īso garo stāstu. Tas īsais garais stāsts ir ļoti, ļoti vienkārši. Tad, kad avokādo novāc, viņus novāc negatavs. Un tad viņas ieliek leduskapī vienādā temperatūrā, nu, respektīvi leduskapī, kur nemainās temperatūra. Akurāt saliek viena pie otra un ar jūras konteineriem sūt uz Eiropu. Tas aizņem vairākas dienas. Pēc tam mēs viņas ieliekam leduskapī, nu, ekoblokā, un viņam mainās temperatūra. Un tad viņš sāk tikai gatavoties. Un pērkot avokādo ļoti svarīgi, zinu, tur, ka tas augļu kārtiņš, tas tāds caurumiņš ir, vai ne? Vai tas caurumiņā nav cits iekšā gaisa? Tad, kad tiek iekšā gaisa, viņš sāk oksidēties. Viņš sāk īstenībā gatavoties un pūt vienlaicīgi. Līdz ar to, tu avokādo, kad jūs pērkat, priekš manis, priekš rimčik, vislabākais pirkt avokādo ir, tad, kad jūs ir tāds speciāli, kur ir uzrakstīts ready to eat vai ready to go vai ready to... Jo tie ir jau nogatavināti Vācijā. Nu, ostas teritorijās, un tad viņas sūta uz veikaliem. Principā viņi ir gatavi, viņiem ir ļoti īsts termiņš. Nu, tā kā, ja jūs gribat nogatavināt avokādo, tad viens no pareizākajiem variantiem ir noteikti uzreiz jau nogatavināt, vai nolikt blakus banānam, jo banāns viņi nogatavinā. Un īstenībā visus augļus, ja tu pielādzi blakus banānam, es nezinu, kas tie pa procesiem tad notiek.
Aha.
Vai ajurvēdiskajiem, bet viņi ļoti ātri nogatavojas, daudzreiz ātrāk.
Un neliek
tevā kādā ledus, ka viņš nekad nenogatavināsies, viņš jāliek ir, nu, respektīvi, ankambarī, nu, nu pieliekamajā vai plauktiņā blakus savas pārslām vai kaut kur tur.
Blakus banānām, to droši vien daudziem tagad bija pilnīgi jaunums, pilnīgi šitas, to neviens nezināja.
Tas es nezinu, vai zināju vai nezināju, bet tā tas tiešām notiek.
Mm-hmm.
Zinātniski noteikti, ka tu pat ir pamatojumi. Un, ja jūs ievērosiet lielveikalos arī, viņi liek blakus savā kādā banāniem, jo viņi tad nogatavinās daudzreiz ātrāk. Un jā. Visi augļi to dara.
Un vēl tur laikam jāpievērš uzmanību tam kātiņam, ne, lai nav ārā.
Jā, lai vienkārši tas caurums nav tukšs, jo tad nāk iekšā gaiss, un tad viņš vienkārši sāk, jā, es teicu, gatavoties un pūt vienlaicīgi.
Okay.
Kā, un, ja jūs gribat, lai ātri, ātri nogatavojas, tad var izņemt to kārtiņu ārā, to caurumu, jo tad var dabūt ātrāk gatavu arī.
Noteikti mēs par avokādo vēl noteikti parunāsim šajā stundā, bet gal galā tā ir no tas kults, vai ne? Bet vēl par pašu Kolumbiju mums tā arī daži jautājumi ir. Vispār, nu, tu tur apmeklē ar tos dažus barčiks, nu, tā bāru kultūra tur interesanta, dzied, dejo, sēž, spēlē, tur, nezinu, tur domino, vēl kaut ko, vai kaut kā tā sajūta bija dikti interesanta.
Nu, tāda latīņamerikāņa bohēma, tas, ko mēs filmās redzam, ko mēs marketā lasam, ja? Nu, tāda arī viņa ir. Un, protams, ka nav viņa visur, bet tā vietējā bāru kultūra ir ļoti patīkama. Un jāatzīst, viņi ļoti daudz nedzer, nu, to alkoholu, viņi vairāk tur vienkārši socializējas, runājas, spēlē šahu, biljārdu un tablīdzīgi, bet, nu, tā nav uz, tā kā uz alkoholu balstīt vairāk vai mazāk, viņi vairāk uz tādu, nu, tirināšanos, latīņu amerikāņu tirināšanos, tā, ar dejām arī ļoti daudz.
Mazliet rumiņš un dejas.
Jā, nu izsvīst ārā to visu, jā.
Āris mums arī atsūtīja jautājumu, labrīt, pāris reizes raidījumā ieminējies arī par seksī peksī tēmu. Un ir dzirdēts, ka Kolumbija ir, nu, seksī zeme. Un ņemot vērā, ka ieminējies raidījumā, vai var teikt, ka aizbrauca turp varēja redzēt, ka viņš aiziņa arī ir brīvāki?
Nu, es tā nevarētu spriest, es negribētu spriest par valsti ar šito tēmu.
Mm-hmm.
Jā, nu droši vien, jā, bet Tas, man liekas, visai Latīņa Amerikai ir raksturīgi, jā, nu, tur ir tāds smuks sajaukums.
Un galā klimats jau var droši vien atrais.
Jā, nu, tomēr, zin kā, nav pufaikās un mēteļos.
Nav ko slēpties, tur viss ir.
Jā.
Ai, labi, mums jāiet vienā reklāmas pauzītē.
Super.
Vai ne, un tad pēc brīža mēs atkal turpinām, labi?
Ideāli, čau!
Čau! Lūk, Mārtiņš Širmais. Šodien Radio Kultēdien mums mazliet neierastākā veidā. Mēs sazvanamies un ar Mārtiņu runājamies, nu, tā kā saka, pa attālumu, pa telefonu. Reklāmas pauzīt un pēc tam turpināsim Radio Kultēdienas Kolumbijā.
Radio Kults ēdieni. Mārtiņš Širmais. Pēc desmitiem Radio SVH.
Radio Kultēdieni, Kolumbija, Mārtiņš Širmais šodien telefonu otrā galā, vai ne?
Labrīt, telefonisti.
Jā, nu cerams, ka viss ir forši un tāpatās mēs visi gribam augstam uzzināt ko vairāk par Kolumbiju un te nu mēs arī to balvu kādam iedosim par foršāko, lieliskāko jautājumu, vai ne?
Īstenībā tā balva ir vienkārši ģeniāla.
Izcila, jā. Nu, tāds, man tāds mazs, tā kā tas te ir rokās avokādo, un sākumā es domāju, kas tas magnētiņš ir, ko piesprost pie leduskapja. Tad vēl, nu, vēl atslēp piekariņš, nē, tas ir kaut kas
tas
daudz ekstrēmāks.
Modernā tipa suvenīra.
Stāst, kas tas ir?
Tas ir USB cietnītis maziņš avokādo formā. Visiem avokādo cienītājiem, lai ir arī informācija par avokādo izskatā.
Jo galā, es domāju, ja uz šitādu jūs aiziesiet pie kādu un ieliec man fleškā informāciju, viss vienkārši būs uz, kā saka, uz mutes, vai ne?
Jā, nu ņirdzīgi. Nu, mēs vienmēr cenšamies atvest kaut ko tādu, nu, lai bišķiņi interesanti.
Nu, Latvijā tādu nenopirks nevienā datorveikalā katrā ziņā.
Mēs viņu īstenībā nemaz nenopirkām. Mēs viņu dabūjām avokādo plantācijās, kur mēs bijām ciemos, un tad mums viņu iedām. Mēs vienkārši pārdodām tālāk. Nu, ne pa naudu, bet pārdodām tālāk kādam citam.
Ok, nu to mēs kādam uzdāvināsim šai rītā.
Jupi.
Tā, kodējs mums raksta labrīt, Mārtiņ.
Labrīt, kodēji.
Uz vārda dienu priekā.
Paldies.
Vecmāmiņa kādreiz teica, ēd rupmaizi un gaļu, un lai izaugtu liels un stipars. Bet viņi tur Kolumbijā pārsvarā ēd augļus un dzers sulu, vai nav tā, ka viņi ir vājāki un mazāki?
Nu, viņi tādi īsāki un apaļīgāki.
Lai gan tas sieviešu cietuma apsargs bija tāds, vai ne?
Nu, tas bija, tas mēs bijām tajā sieviešu cietumā, kur ir restoranti iepulvēts iekšā. Kur viens mans jau paziņa draugs Čārlijs kopā ar nu, tā kā visiem Z-pavāriem un arī kaut kādu baigo popzvaigzni dziedātāju bija uztaisījuši sociālo projektu, kad viņi paņēma cietumu, nu, sieviešu cietumu dāmas un uztaisīja ar viņām restorānu cietumu telpās. Un tur var tikt iekšā paēst ļoti, ļoti garšīgas ar citu iesaku un Cartagena. Un tur, kad tu eji iekšā, tādu sajūtu, kā tu eji kaut kādā filmā iekšā, un tad atverās tās duras, un tas apsargs ir tāds, nu tiešām tā kā apsargam jābūt, nu tā kā 2 metri bez galvas, tu vienkārši, es tiešām esmu cietumā, un tad ieeji iekšā, un tur viss ir rozā, baldahīdos, nu tā kā dāmu cietumā.
Bet īstenībā interesanta lieta tas viss, vai ne tas restorāniņš tur, tas tā...
Tas īstenībā ir viens no tādām lietām, ko, nu, ko vēl var izdarīt kulinārija ar cilvēku. Nu, tad jā, paēdināt, bet tad, ka viņi vieno to visu padarīšanu.
Opā! Nu, nekas zvanam vēlreiz. Nu, tādu mums ir šodien Radio Kultēdien Kolumbija. Mārtiņš devies izbaudīt Igaunijas kultēdienas, un tad nu, mēs sazvanāmies ar Mārtiņu. Tūlīt kaut kas sakaros mums te nogāja, bet nu mēģinām griezt vēlreiz uzreiz, jā. Tā kā sūtiet arī savus jautājumus 2202 7000, un noteikti mēs vēl atlikušajās 30 minūtēs uz tiem atbildēsim. Un jā, tad.
Nu čau,
nu, reka, kaut kas, jā, nu kāds putins izlidoja caur sakaru, ne?
Es te pabeigšu par to cietumu. Un tas ir, tā cietumā tā labā lieta ir tā, ka nu, tiešām tu vari iemācīt tā rodu dāmai, kur pēc tam tu viņi iznāk no tā ķurķa ārā, nu un sūds mēs visi savā dzīvē esam vārījuši, un kuram nesenāk, dažam ir lielāk, dažam mazāk. Un tu iznāk tā cietumā, tu tiešām dabū profesiju un principā uzreiz dabū darbu. Ja tev ir lielāks tas termiņš nosodāmības, tad tu iemācies ļoti labi gatavot. Jo tur iet gatavot un viņas apmāca, nu tā kā Kolumbijas labākie pavāri. Un viņi pēc tam izcer tās dāmas, nu, kā pavāris savos restorānos, nu, reāli strādājošu lietu, ne tikai tur, zini, kā pārsvarā visi tie labdarības projekti ir uz zīmēšanos balstīt, un kāds cits ir labuma guvējs. Nu, šeit labuma guvējs vislielākais ir visa kulinārijas, nu, tā, scēna.
Vai, nu, forši, nu, tā interesanta lieta varbūt arī, nu, dagan, nezinu, liekas, ka Eiropā tas būtu, varētu būt diezgan grūti, vai ne? Nu, te nu, kaut kāda cita biška tā liekas tā sajūta.
Nu, man nav nekāda sakara ar cietumniekiem. Paldies Dievam vēl bijusi, un man nav nekāda saprašana par to, kā tas varētu šeit notikt. Bet aizbraucot tur un redzot, ka tas tā notiek, nu, tiešām cepuri nost. Nu, tas ir vienkārši, nu, tagad tu redzi, ka tā ir 100% pareiza lieta. Nu, kas maz vispār tāda lietas pasaules notiek.
Labi, ņemam nākošo jautājumu. Zāne mums raksta, labrīt, sveicienas Lāčplēšu dienā, gribēju noskaidrot, vai Kolumbijā ir kāda līdzīga svētku mūsējiem, kas tiek celts galdā, kad bija, un kas tad bija vispārsteidzošākais? Sveicien, Zāne!
Nu, čau, Zāne! Es viņā neesmu bajies par nacionālo spēku.
Spēku vadonis, jā.
Svētku eksperts, bet viens ir skaidrs, ka viņiem ļoti patīk svinēt, ka viņi to svin vairāku dienu garumā. Un tas ēdiens, kas viņiem ir tas nacionālais ēdiens, iznībā nav baigi garšīgs. Tas ir tāds visu sajaukums. Nu, tur ir olas ar pupiņām, desām, tā kā angļu brokastis apmēram. Un viņiem patīk ļoti, ļoti paēst. Līdz ar to viņi taisa tādu, nu, baigo mišungu no tā visa. Nu, tā kā mums kāds bērns galdos. Nu, nu vienkārši visu galdē. Tāda viņiem tā. Nu, svētku kultūra, bet noteikti, kas vēl ir viņiem ļoti raksturīgs, jā, nu tās dejas, ka tās dejas pēc tam aiziet, nu tas ir tāds beigi, nu priekš mums pārsteidzoši, jau zin kā, vidējais latvijas, tas diezgan kūtrs uz dejošanu, nu tikai, ka kārtīgi iešvilt, tad,
nu, jā.
Nu viņiem, viņi tā, nu to tā kā saprot, pašsaprotam, aiziet ārā, arī tur pēc vakariņām aiziet uz klubu padejot, nu nevis tā kā uz klubu iešvilt un tur paskatīties, kas tur notiek, bet nu tā galvenā doma ir padejot.
Tā tāda laba lieta.
Mēs kā latvietīši tur jūtamies diezgan dīvaini. Nu, dejot jau tad laika nemāc, tur nekāds sals.
Aha. Oi, Sintī raksta, labrīt, kā tu tur ar to noziedzības līmeni? Vai drošāk nav ceļot, vai tas ir drošāk kā ceļot uz Brazīliju?
Es Brazīlijā neesmu bijis, bet noziedzības līmeni vispār nejūtu, un viņiem tur ir tā sajūta, ko man arī tur Danijas stāstīja, nu tie insaideri, kas tur dzīvo, ka kādreiz, zin kā, viņiem tur bija nu, Pablo Escobars un narkotikas un tiešām tie narko karteļi un viss tur gāja nu pa gaisu un tagad tas viss ir beidzies un tie cilvēki tie vietējie cilvēki viņi ienīst to visu un tas ir tā sajūta, mēram, tā kā mums ir padomu savienība, nu tu it kā zini, bija tāda laika, bet nu tu nelapojies ar to lietu, un tā kā ja ir iespēja nerunāt, tad par to nerunā Nu, tas tā kā, nu, kauni traips, apmēram. Nu, tāpat kā mums, zin, tur baigi interesanti stāstīt, kā mēs tur padomu laikos stāvējām rindās, un mūs tur valstis pazemoja viss, nu, viņam līdzīgi.
Tā kā viss mierīgi, brauciet droši.
Nu, no drošības ziņas, nu, man liekas, drošāk nevar būt. Nu, protams, ir rajoni, kur nedrīksties, nu, protams. Mm-hmm. Tas ir visur arī... Arī Dikļos ir viena iela, par kuru labāk. Nu, tur...
ir divas ielas Dikļos, pa to vienu nē. Pa vienu
drošu. jā. Nu, Rīgā Maskačka un tā. Nu, mm-hmm. Mēs zinām, nu, bet tas arī ir kaut kāds kolorīts. Tad izdāju to astumiņu, ka zinu, nu, šī ir krimināls rajoniņš, varētu ieiet. Nu.
Ok, pa piedienu nākošais jaunājums Čau redījumā pirmo reizi dzirdēju par vaniļas kaviāru pupiņām. Vai Mārtiņš arī pats ir izmantojis gatavošanā iepriekš un kā tās garšo?
Nē, es neesmu. Tad mēs ēdām citrons kudras, piemēram, un vēl ļoti daudz visādas lietas. Nu, viņiem ir ļoti izteikti tie kolumbiešiem tāpat kā peruāņiem. Nu, tā modernā kulinārijas kultūra, kas ir ievezājusies īstenībā no Ziemeļvalstīm, ka viņi ļoti eksperimentē ar dažādām lietām, un viņiem ir tā ļoti izteiktā dabas bagātība, nu, tie Amazonas džungļi un kalniņi un viss, un ka viņiem tiešām ir tas materiāls, no kā spēlēties, un lielāko daļu tos modernos ēdienus tiešām neviens cilvēks dzīvē nav ēdis.
Mm-hmm.
Tad citrons kudras, es pārkāpu, vienkārši tā kā bišķi nomainīju jautājumu, tās citrons kudras ir vienkārši ģeniāls, un tiešām gašo pēc, nu, mazliet viņa tā kā citrons kalbas, bet ar ļoti, ļoti izteiktu tādu, nu, patīkamu garšu un ļoti garu garšu. Un tā ir viena no nākotnes tādām kulinārijas lietām, jo tās, iedomājies, ka tās citrons kudras mājās audzē, ja, nu, tev tāds kudru pūznīts uz galdu stāv. Tad tu viņus var pakaltēt un ēst, nu, tur ļoti daudz proteīna iekšā. Nu, tu var redzēt, ka no tās Amazonas un no tās Kolumbijas nāks kaut kāds nākotnes produkti, kurus mēs šeit, nu, cūgaļu un kartspēvēdāju nācīju, nu, nemaz iedomāties nevaram, ka viņi būs jāēd mums kādreiz.
Ok,
pārapdzīvotības motīviem, jā.
Tu par to cūgaļu, un tad nu arī viens jautājums, kā reiz mums par to ir, kurš nu sūtīja? Āris, laikam, jā. Labi, jautājums sekojošs ir tā. Tirgu pārcilāja dažādus garšaugus un to starp arī kumelītes. Kur viņi liek to kumelīti? Arī tēņās? Un tā cūka veselā bez kaula vizuāli iekšā neizskatījās diži apetilīga. Tāds šurumburums, bet garša bija laba? Vispirms par kumelītēm un tad par cūku vai kā? Nu, labi.
Nu, kumelītes viņi izmanto gan glazūrās, gan arī tējās, gan limonādēs, nu, līdzīgi kā mēs, nu nav tā, ka tur baigi savādāk. Nu, kosmētikā, protams, un aromātiem un tam līdzīgi, bet tās tūkas, viņas jau, jā, nu, viņas ir garšīgas. Viņas varbūt izskatās, kā izskatās, tur samontēts, nofilmēts viņas tā, bet, nu, jā, nu, ļoti garšīgi. Cūgaļi jau man viņa ļoti garšo.
Tā kā, nu...
viss tur, ka, tur bija kaut kā, ka viņi tur visu izņem ārā, visu kā sabāž iekšā, ja, un tur kaut kā šitādi tā metodīti
viņam. Jā. Nu, tā ir tā viena no metodēm. Atkaulo visu un saliec visu atpakaļ. Nu, to pašu spējums izturas ar visām darīt, tīteriem, zosīm. Mm-hmm. Un, kad to atkaulo un uztais tikai ruleti, nu, no to pašu ādu.
Ai, labi, tā, nu tad viens, ka mums te garāks mājaslabā jautājums arī ienācies, tūtās, tad arī ķeramies tam klāt.
Labi.
Ginta mums raksta, Ginta mums uzticīgā klausītāja ir no iepriekšējām sezonām, Ginta. Jā, par Kolumbijas avokādo. Man ļoti patika, ka zivju buljonu pagatavošanā pievienoja tam kokosriekstu pienu. Tā. Pagalas tālāk, Čārlija gatavotais ēdienas zivis ar vaniļu un kokosriekstu buljonu izskatījās ļoti vienkārši un tajā pašā laikā sasodīti garts. Sakiet, kura no zivīm, kas pieejama Rīgas tirgū vai Rimī, varētu eksperimentēt, pagatavojot ar kokosriekstu eļu un vaniļu un ķiploku, vai tas būtu Zandarts, Tuncis, Līdaka, Doroda?
Zandarts, viņa pat atbildēja, Zandarts ar pirmo uzšaudu, manuprāt, Zandarts viņš perfekti sadara kopā. Un šīs kombinācijas, nu, kas tiešām, nu, priekš mums nav saprotams, tur vanīda ar kokosriekstu, ja, nu, liekas, ka tas ir tam kombinācijai jābūt ir kūkā, ja,
jā.
Tur mērcē, priekš desertiņi kopā ar augļiem, bet šīs kombinācijas Latvijā, viņas garšo labi, bet mēs viņas nekad neēdīsim ikdienā, jo tā garša mainās, es nezinu, kas tas ir. Tur laikapstākļi mainās, gaisa mitrums, gaisa blīvums vai kas. Nu, tu viņu vari ēst, bet tev tiešām nu, tās dīvainās, kā lai saka, tropiskās garšu kombinācijas, viņas garšo tur, kur viņas aug. Un tā ir tā viena no arī globalizācijas, it kā blaknēm, ko viens neizprot, kāpēc tas tā ir. Jo mums tiešām garšo tad kartupeļi ar cūgaļu daudzreiz vairāk, savukārt, tur tev tu liekas, nu, tiešām ļoti, ļoti garšīgi, līdz ko tu viņu uztais tur dikļos, jāņos, tā, nu, nē, labāk šašliks.
Ok, bet Ginta, es domāju, tad domāju, šito visu, kas saka, uztaisīt, un tad jā. Nākošais jautājums, vai kokosriekstu eļai ir svarīgi, ka tā ir augsti spiesta kokosriekstu eļa, cik dzirdēja tā savu vērtību, nemājam pat karstējot līdz 200 grādiem.
Jā. Nu, viņa maina kvalitāti, viņa maina aromātus īstenībā. Mm-hmm. Nu, to uzturvērtību varbūt viņa nemaina, bet nu, viņa ir arī savādāka struktūra. Nu, ir savādāk. Nu,
labi. Tā. Un visbeidzot, Ginta, ir pēdējais jautājums, lai to visu uztaisītu, ir vai veikalā tirgoto kokosriekstu pienu tā pagatavo, kā to rādīja kultēdienos, sagriežot, aplējot ar ūdeni un blenderējot?
Jā, tieši tā arī dara.
Tā kā, nu, nekas savādāks nav.
Nu, tikai tas kokosriekstu piens, ko mēs varam nopirkt, nu, gatavu, ir daudzreiz kvalitatīvāks nekā tev sanāks ar tiem ļoti tālu ceļojošiem kokosriekstiem, kas, nu, jā, viņi ir kvalitatīvi, viņi ir forši, bet, nu, viņš tev baigi dārīgi sanāk.
Mm-hmm.
Arī tā kvalitāte nebūs tik laba, nu, kā perfekts sezonā tur nogatavināt to kokosriekstu tajā Kolumbijā, tur vāri tajā pienā, nu, kā iedomājies, kamēr viņi atbrauc uz Frankfurtu, pēc tam viņi atbrauc uz Rīgu, pēc tam viņi Rīgā pastāv, Frankfurtē pastāv, tad viņi tev mājās pastāv, nu, jā, nu, tas ir citas kvalitātes uzreiz. Jo tur jau galvenā lieta ir, nu, tā eļainība un ūdens.
Ok, pirms mēs dodamies vienā muzikālā pauzītē, un reklāmas pauzē te vēl viens jautājums no kodei. Ir valstis, kurās, ja tev pieder vairāk kamieļu, jo tu esi krutāks, vai ne? Kā ar Kolumbiju, tur vīru mēra pēc mango, vai ne?
Es nezinu, man nav da jaust.
Pēc kā tur mēra? Pēc avokādo, varbūt?
Dušiem, ka pēc tā paša, pēc smadzeņu blīvumu.
Mm-hmm.
Nu, tāpat kā visur, vīrs un sievas mēra pēc vienu, pēc tā cik grāmatas ir izlasīts.
Forši, Mārtiņ, bišķiņ ievelkam elpu, jā? Ja?
Labi.
Un tad turpinām Radio Kultēdienu uz Kolumbijā, dāmas kungi 2207000, vēl bišku var vēl kaut ko atsūtīt.
Voy a olvidar tu amor, man que me sienta solo, y a dejar de amarte, man que me lleve el diablo. Voy a olvidar tu amor, man que me lleve el diablo. Y a dejar de amarte, aunque me sienta solo. Olvídate de mí, lo nuestro ha terminado.
olvídate de todo lo que hiciste conmigo, olvídate de mí, lo nuestro ha terminado, el tiempo lo borró, fue solo otro pecado. Tengo que olvidarte, no faltará alguien que me pueda consolar. Tengo que olvidarte, sé que en mi camino viene alguien especial, muy especial. Voy a olvidar tu amor, nadie me lleve el diablo.
Artūrs Krūskops un Radio Kulta ēdieni kopā ar Mārtiņu Sirmu.
O jā, turpinam izgaršot Radio Kulta ēdienas Kolumbiju, Mārtiņu. Mhm.
No jā.
Ir tāda interesanti no šodien mums tā garšas tēma. Oj, nu ķeramies klāt vēl tiem jautājumiem. Laiks rekā mums jau iet uz beigām un te nu jāizskan vēl visiem cauri. Un par ko dēs vēl par kafiju jautā? Kad Mārtiņa atgādināšu, ka piemirs pastāstīt par Kolumbijas kafiju, kas stipra kā mafija.
Jā, tā ir.
Kā tur iet vēl kafiju?
Degustācija arī tādu plašo, nu tādu rojālo tur kafijas pupiņu grauzdēšanu un degustāciju. Nu tā, man viņa garša daudzreiz labāk nekā tā, kas ir tā saucamā skandināla metoda. Nu, ka viņa reāli sagrauzdē viņu un tur tev ir tāda tiešām mafijas ģista tā kafija. Bet, nu, protams, modernās viss tur ir arī tāds, tā kā mums tur viegli, gaisīgas ar ogļiem un tirčiem un viss kaut kādiem garšām. Bet tā, nu, mēs, principā, padomu savienību no Kolumbijas ir arī kafijas, ja viņam daudz. Tā kā mēs viņu esam, mūsu nācija, viņu ir iepriekšējā paudzē baudījis diezgan daudz. Bija arī šķīstošā no Kolumbijas kādreiz.
O jā, te nākošais jautājums mums no kāda klausītāja par, jā, par to, cik ilgu laiku tev vajadzēja, lai pārcirstu kokas riekstu un cik ātri to paveic vietējie?
Nu, tik tizlu nemaz nebija diezgan ātri, bet, nu, bišķiņ ir tā, tā, es kādreiz, man bija kādreiz bankas, es strādāju teātri bārā, man bija bankas, ko 200 cilvēkiem kokas riekstu kokteļu jāuztais. Tas viņus cirst diezgan daudz, bet būs kaut kā, pēc kādiem 10-15, es sapratu, ka ar fleksi var ļoti labi pārcirst. Tur es paņēmu fleksi un teatru bāru pagalbā mēs palāci zaļējām kokosrieku pušu. Bet problēma bija tā, ka tas fleksis, nu kā, aizauga cieti. Un beidz mēs pārgājām un iemācījāmies arī viņus atcirst normāli. Bet tur ir sārtot kokosrieks ļoti uzmanīgi jābūt, jo tiešām var iecirst tajos cirstos.
Aha. Labi, te nu viens garais jautājums no Baibas mums ir. Tā, Baiba raksta vispirms daudz laimes jau vakardienas vārddienā.
Paldies, paldies, paldies. Paldies
par jaunajiem interesantajiem raidījumiem, jauno sezonu ilgi gaidījām. Mūsu ģimene ir ļoti iecienījusi avokādo, bet ir radušies jautājumi. Pirmais. Veiklā ir nopērkami zaļie gludie, zaļie krokainie un brūnie krokainie avokādo. Ar gludajiem viss ir labi. Cietie nogatavojas, mīkstie tāpat jau ir ēdam, bet ar brūnajiem, kā pērkam, cieti. Vai mīksti, vienalga iekšā pilnīgi kā sapuvuši. Varbūt slikta pieredze tikai man, bet kur ir vislabākie avokādo no pieejamajiem pie mums un kuri ir labākie gada mēneši, kad pie mums nopērkamie labākie avokādo. Nu tāpat kā arbūzi ir taču noteikti sezonas laiks.
Jā, nu tur ir tā lieta, ka avokādo aug daudz kur, vai ne, uz pasaules. Latvija ņem arī kā Peru, un Peru, piemēram, ir lielākais avokādo un spārģeļu zaļo audzētājs pasaulē. Kolumbija tūlīt viņus pārsitīs, jo tur sanāk tuvāka tā robeža līnija uz Eiropu. Nu, tev sanāk īsāks okeāns. Par avokādo un šķirnēm. Ļoti svarīgi zināt, kad ir viena šķirnas pasaules, kur izgudroja Amerikas Savienotajās valstīs, nu, respektīvi atrada izgudroja, kura ir tā kā pasaules bestselleris, pasaules līderis, kura ir vienmēr nu, labāk uzglabājama, gatava, viņa ir daudzreiz eļaināka, viņa nav tik ūdeņaina, un tā avokādo šķirna saucās HAS. H-A-S-S ar diviem S. Mm-hmm. Un tas vienmēr ir uzrakstīts uz tā avokādo. Tad ir avokādo, kas ir lielāki, mazāki, nu viskaut kādi, nu kopā viņi ir ļoti daudz šķirņi. Tā problēma ir tā, ka parasti tos avokādo, atskaitot tos HAS avokādo, nepareizi transportē. Mm-hmm. Jo viņus atrada daudzreiz vairāk ūdeni, nevis eļu, un līdz ar to tā transportēšana viņus padara, nu, pat šakarīgāk. Bet kā es teicu, pieliekat blakus banāniem, un neliekat leduskapī, bet liekat pieliekamajā, un viņi visi nogatavos, ja?
Ok. Nākamais jautājums no Baibas arī mums ir par, kur viņiem var sanākt tik uzpūstas bulciņas no tās kukurūzas?
Kādas bulciņas? Es neatceros nekādas bulciņas. Kas tas par bulciņas, jā?
Tur bija kaut kāds viens kādi, kur bija, ka viņi no kukurūzas tur maļa, un tad viņi tur cep kaut kāds, tur tās bulciņas tur ēdi, man liekas, tur vienā pašā raidījuma sākumā, kur tur tās dīvainās bulciņas un gar ar to kolumbiešu kafiju, kur jūs tur dzērāt. Kaut kas tāds bija.
Es atceros, jā. Bet nē, man liekas, viņi vienkārši dubult to raudzēšanu uztaisīja, un viss tur bija. Nu tāpat kā mūsu, nu, baltmaizē, nu dubultā raudzēšana, tur uz pannas vēl uzraudzē, tāpat kā Karlsona kanēļa maizītēm. Nu tā ir tā lieta, un jā. Un starp citu, ja gribētu baigi smuki uzrūkst arī, tur bulciņas, baltmaizē, arī kukurūs, ļoti forša lieta pielikt bišķiņu kefīru klāt. Tā ir savādāka baktērija, un viņa ar aug ļoti labi sadzīvo, un tad sanāk gaisīgāks viss. Nu, vai jogurtiņi.
Baiba turpin mums uzdot jautājumus par banānam līdzīgajiem augļiem. Jau tik, ja tie ir tik cieti un izturīgi, tad kāpēc vēl nav Latvijā pieejami?
Viņi ir izturīgi. Mums vienkārši nav patēriņš. Mēs vienkārši neesam vēl iepazinuši šo visu.
Bet varētu aiziet?
Jau, nu, es domāju, ka, nu, ja tu tagad paskaties, mēs filmējām ievadu tekstu Rimī veikalā.
Mhm.
Purčikā, kur esot vislielākā augļu dažādi. Mēs speciāli braucām uz Purčiku. Un tur redzi, tur ir tiešām nu, kaut kādi 50 veidi tropiski augļi. Tā cena, labi, viņa ir bišķiņ paaugstu, manuprāt. Tāpēc, ka vienkārši nav tā apjoma. Un viņi ir diezgan gatavi, un tie cilvēki jau mīl tos augļus. Nu, mēs visi mīlam, bet nu, mēs pasamies vēsturiski, mums tie augļi nu, ir tikai vietējie bijuši. Atkal dēļ padomu savienības, mums nu, nav nekas nācis iekšā. Pašlaik jau mēs paliekam diezgan nu, tādi izvēlīgi un bagāti, un viņi ir veselīgi, tu gribi vai nē, un tas patēriņš vienkārši augs, un tajā rimčikā viņi ir arvien vairāk un vairāk, es pakstos, nezinu, 16 gadus atpakaļ, kad es tur sāku apmēram šiverēt par to virtuvi, vai 20 gadus atpakaļ, nu tur nebija nekādu augstu, tad avokādo jau bija ekskluzīva, nu kaut kāda baigā nesaprašana, vai kivī, nu, vai tur ananās, nu tur. Tas viss vienkārši attīstās, un tā globalizācija jau mums tos augļus, ne? Vai šorās tā globalizācija tos augļus mums, ne?
Un pēdējais jautājums no Baibas ir, un ja nepārklausījās, kur tad tiek izmantoti pēc mazā Indijas riesta noņemšanas tas apakšējais auglis? Atceries apakšēju auglu.
Jā, man liekas, ka viņi kaut kādā kosmētikā izmantoja.
Aha.
Jā, man liekas, ka kosmētikā viņi izmantoja. Es tiešām, man tad arī tā informācija gūzma diezgan daudz galvā, bet cik es atceros, tad bija tā, jā.
Nu, re, kā, nu, skaisti, nu, esam izskrējuši jautājumiem cauri.
Porši.
Viens jautājums no manas puses vēl, tu minēji, nu, viņi tur ceptajās lapās kaut ko to zivtiņu, vai ne? Un tu minēji, ka mēs varētu arī papardēs kaut ko mierīgi mēģināt uzcept. Ir gadījies?
Jā, mēs vēl šovasar cepām papardēs pie Erika lauku mājā. Ja nemaldos, tur foreles vai samu. Ļoti labu garšu. Nu, tādu, zini, tiešām tādu gurķu spinātu garšu. Vai arī es esmu cepis ļuļa kebabus, nu, maltās gaļas jēru ar kuminu un papriku un kūpinātiem tur. Saldējiem pipariem arī nu, maltogaļu samājas ar to visu ar garšvielām un ietin rabarberu lapā noliek pie ugunskura un arī nu, iepriekš izmērtētā lapā gan. Un arī nu, vienkārši kapitāls tāds rūgtums, kābumiņš tāds. Nu, tās ir tās lietas, ko mēs arī zinām kā. Nu, mēs tur fanojam par tropiskajiem augļiem, kas ir forši, bet tās vietējās lietas jau mēs arī nu, tā kā nelīdz galam novērtējam.
Nu jā, labi Mārtiņ, paldies tev par Kolumbiju un noteikti skatāmies ceturtdien pēc panorāmas jauno raidījumu, tas sestdien tiekamies atkal Radio SVH, vai ne?
Paldies bet, visiem, ā.
Bet kā mēs dodam balva, flešku, jā, flešku kam dodam?
Kodējam
šodien.
Kodējam.
Ej, nu jā, kodējam. Nu kodēs mums forši tur jautājums par kafijām, par mango, vai ne, tas vīrs pēc mango, ko mēra, tas ir labs bija.
Jā, jā, par to jautājumu, pilnīgi ārpus konteksta. Ļoti labi šaudājos.
Labi, Mārtiņ, izbaudī brīvdien kopā ar ģimeni. Vēlreiz sveiciens valsts Lačplešu dienā, vai ne?
Jā, novēc sveicīt, es netiču. Jā.
Labi, izdarīsim. Un tiekamies jau sestdien.
Čau, čau.
Čau, atā.